إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز من اتقاه يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن ندوك تك إيمان awali yoyote na yusia nafsi yangu na kuwahusieni ndugu zangu katika iman katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anatambia Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, inna lilmuttaqina mafaza, hakika si vingine kufaulu kwa kweli kabisa siku ya kiyama ni kwa wale wa mchao Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الناس عباد الله تفهموا يا كوانبا على أن في الشهر الحرام في الشهر الحرام الذي نص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على أننا في الشهر المحرم وهو واحد من أشهر الحرم يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ndugu zangu katika iman, anasema Allah tبارك وتعالى akielezea kwamba idadi ya miezi katika kitabu cha Allah tokea Allah subhanahu wa ta'ala anaumba mbingu na ardhi, miezi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliitaka na alipangilia iwe miezi 12. Yauma khalaqa samawati wal ardh, tokea siku Allah subhanahu wa ta'ala anaumba mbingu na ardhi akakadiria jambo la miezi iwe ni miezi 12, na mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah tabaraka wa ta'ala akataja katika aya hii ya kwamba katika miezi 12 minha arba'atun hurum, katika miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitakatifu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja miezi ambayo ni mitukufu akaitaja miezi ifuatayo, akasema Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Rajab wal Muharram wa Rajab Mudhara alladhi baina Jumada wa Sha'ban, miongoni mwa miezi minne, miongoni mwa miezi 12 yapatikana, katika miezi 12 yapatikana miezi minne ambayo ni mitukufu akaitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam Dhulqa'da, ni mwezi wa mfungo pili, ni mwezi wa 11 mwezi wa Kiislamu, wa Dhulhijja na mwezi wa 12 wa Kiislamu, na mwezi wa 12 wa Kiislamu ambao ni mfungo tatu, wal Muharram na mwezi wa kwanza wa Kiislamu ambao kwa Kiswahili ufahamika mwezi huu mfungo 4. Sasa alipotaja mwezi wa Muharram akaumalizia mwezi wa 4 katika miezi minne ambayo iliyokuwa mitakatifu, akasema wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajab ambao ulikuwa ukitukuza zaidi na watu wa kabila la Mudhar, alladhi baina Jumada wa Shaaban, mwezi ambao unapatikana baina ya Jumada al-Akhir na mwezi wa Shaaban, katikati unapatikana mwezi wa Rajab. Sasa katika miezi mitakatifu ni mwezi ambao sisi tumo ndani yake, tena tupo katika siku za mwanzo kabisa, tupo katika 10 la mwanzo katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa kwanza wa Kiislamu, Shahrullahil Muharram, mwezi wa kwanza wa Kiislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam akibainisha fi ba'dhil mawadhi, katika baadhi ya sehemu akibainisha mwezi huu kuna baadhi ya ibada zinafanywa ndani ya mwezi huu na ni ibada zilizokuwa kubwa kabisa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu siyam, funga iliyokuwa bora zaidi, baada Ramadhan, shahrullahil Muharram, funga iliyokuwa bora zaidi, ukiondoa funga ya mwezi wa Ramadhan, ni funga inayopatikana katika mwezi wa kwanza wa Kiislamu, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa adhafa hadha ash-shahra ila Allah tabaraka wa ta'ala ta'zima, na akauegemeza mwezi huu kwamba ni mwezi wa Allah wa kwanza wa Kiislamu, mwezi wa Allah al-Muharram, shahrullah al-Muharram, kwa ajili ya kuonesha utukufu unaopatikana katika mwezi huu. Lakini si hivyo tu, ndani ya mwezi huu, mwezi wa kwanza wa Kiislamu, ndiyo mwezi ambao kuna tukio kubwa la kihistoria ambalo lilitokea ndani ya mwezi huu mwezi wa kwanza wa Kiislamu, na kwa sababu ya tukio hilo ndiyo mazungumzo yetu ya hutuba hii ya leo. Kwa hakika katika mwezi huu wa kwanza wa Kiislamu, ndani ya siku ya tarehe 10, ndani ya siku ya tarehe 10 katika mwezi huu wa kwanza wa Kiislamu, ndiyo siku ambayo Musa alayhi salam na wana wa Israeli alitoka akiwa anakimbia vitimbi vya Firauni pamoja na watu wake, mpaka alipofika katika maeneo ya bahari ikawa hakuna namna tena, hakuna sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi ya wao kuvuka ile bahari. Na watavukaje ile bahari? Allah subhanahu wa ta'ala akampa muongozo Nabiullah Musa kwamba ipige hiyo bahari kwa fimbo yako, na ikapasuka bahari njia 12, na watu walikuwa katika vikosi vya watu 12, basi kila kikosi kikafahamu kwamba hii ndiyo njia yetu, wakapita kwa usalama kabisa, wakavuka katika ile bahari. Ndiyo siku ambayo najallahu Musa wa qauma, ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake. Laqad kana as-sababu ar-ra'isi wara'a tashri'i siyam yawm 'ashura. Lakini baada ya kuokolewa Musa haikuishia tu kwamba pale kaokolewa, akaifanya siku ya tarehe 10 ndani ya mwezi wa kwanza wa Kiislamu ni siku ya kufunga kwa ajili ya kumshukuru Allah kwa tukio kubwa ambalo lililotokea, na hakuna tukio nyingine kama lile ambalo lilikuwa limefanana na lile la kuokolewa watu katika maji. Ni yeye pekee ndiye ambaye aliambiwa aipige ile bahari, na bahari ikapasuka njia 12, akapita yeye pamoja na watu wake wakaokolewa. Musa alayhi salam akawa anafunga siku ya tarehe 10 ndani ya mwezi wa kwanza, ndani ya mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Sasa sababu ambayo mpaka leo Waislamu tunafunga ni ipi sababu hiyo? لقد كان السبب الرئيسي وراء تشريع صيام يوم عاشوراء سبب يمثingi kwa kufaradhi kwa kuwekwa ibada hii ya kufunga funga ya Ashura funga ya siku ya tarehe 10 katika mwezi huu wa kwanza huwa anallaha ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala laqad najja fihi sayyidana Musa alayhi salam ni kwa sababu Allah alimuokoa ndani ya siku ya tarehe hiyo Musa alayhi salam na watu wake bani Israil min batshi fir'auna wa mala'i kutokana na vitimbi vya fir'auni na watu wake faqad rawa al-bukhari wa muslim an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala ameipokea al-imam al-bukhari kadhalika al-imam muslim hadithan an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عند مسلم شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه أنا سيم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما alipofika mtume sallallahu alayhi wasallam mji wa Madina fara alyahuda tasumu yawma ashuraa akawakuta mayahudi akawaona mayahudi wakifunga siku ya tarehe 10 ndani ya mwezi huu wa kwanza faqala ma hadha akawauliza ni funga gani hii ambayo nyinyi mayahudi mwaifunga قالوا هذا يوم صالح وكسم هي كwetu ni siku bora kabisa hadha yawmun najja Allah bani Israil min aduwwihim hii ndio ile siku ambayo ni kama ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake kutokana na vitimbi vya Firauni na watu wake faqala akasema mtume sallallahu na imekuja katika riwaya ya al-Imam Muslim yani alikuwa akiifunga Musa siku hii kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa anna ahakku bi Musa minkum. Basi sisi wa Islamu tuna haki zaidi na Nabiyullahi Musa kulikoni nyinyi mayahudi ambao hamko tayari kuufuata Uislamu fasamahu wa amara bisiyamihi ndipo mtume sallallahu alayhi wasallam akaifunga ile siku ya tarehe 10 ndani ya mwezi huu wa kwanza wa Kiislamu na akawaamrisha watu pia waifunge siku ile wa minal mustahab na ni katika mambo yanayopendeza ayasuma almuslimu alyawma atasi'a ma alashir kwamba muislamu afunge siku ya tarehe 9 pamoja na siku ya tarehe 10 min muharram katika mwezi huu wa mfungo 4 wadhālika lima thabata fil hadith na hilo ni kwa sababu ya yale yaliyothibiti katika hadith an ibn abbas radiyallahu anhu قال لما صام رسول الله يوم عاشوراء mtume alipofunga ile siku ya tarehe 10 wa amara bisiyamihi na akawaamrisha masahaba waifunge ile siku ya tarehe 10 qalu ya rasul allah wakamwambia ewe mtume wa allah innahu yawmun tu'azzimuhu alyahud wan nasara lakini hii siku ya leo hii siku ya tarehe 10 inaonekana mayahudi na wakristo wanaitukuza zaidi hii siku kinyume na vile sisi tunavyotekeleza ibada ya kufunga faqal mtume akasema idha kana amul muqbil kama nitafika mwaka ujao insha allah sumna alyawma atasi'a kama kama utakuja mwaka ujao kwa maana tutakuwa hai kama mwaka ujao utafika na sisi tutakuwa hai sumna alyawma atasi'a basi tutaanza kufunga siku ya tarehe 9 falam yati alamul muqbil na wala hakubahatika, na wala haukubahatika kuja mwaka ujao, hata tuwufia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mpaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa ameshafariki tayari. Wa Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu anir Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akielezea ubora wa funga katika siku ya tarehe 10 ndani ya mwezi huu, saumu yaumi Ashura, saumu Ashuraa, funga ya siku ya tarehe 10 katika mwezi huu, yukaffiru sanata almadhiya, inafuta madhambi ya mwaka uliopita, wa saumu Arafa yukaffiru sanatain, na funga ya siku ya Arafa inafuta madhambi katika miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. الماضية والباقية والمستقبلة. رواه النسائي في السنن الكبرى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي. أنا سيم عبد الله ابن عباس قام سكوائكم ونمتم صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم, akijipinda katika kutekeleza ibada ya funga katika siku yoyote ile, fadhala siku ambayo iliyokuwa na ubora, ala ghairihi illa hadha al-yawm, akijitahidi zaidi na kujipinda kutekeleza funga katika siku hiyo kuliko siku nyingine, kupita siku hii ya leo, akikusudia siku ya Ashuraa, siku ya tarehe 10 katika mwezi wa fungo 4, mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Wa hadha shahr, na hakuwa siku akuwa anajipinda zaidi katika funga kupita mwezi huu, akawa anaukusudia mwezi wa Ramadhan, yani shahra Ramadhana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa an-Nasa'i wa Ahmad, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, ومع هذا كله بعض الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام أحدثوا بدعة الحزن عن موت الحسين, فيا لها من بدعة قبيحة. Enyi ndugu zangu wa Islam, tumeona katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuonesha ubora na utukufu wa funga katika siku ya tarehe 10 ndani ya mwezi huu tuliokuwepo ndani yake, mwezi wa mfungo 4, mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Inatakiwa watu wafunge siku ya tarehe 9 na tarehe 10, na watafunga siku ya tarehe 9 kwa sababu ya kukhalifiana na Mayahudi. Na mara nyingi Mtume sallallahu alayhi wasallam akiona jambo limewafikiana na Mayahudi na Manasara, basi huwa anatofautisha kwa kutangulia sisi kisha kumalizia, kama ilivyokuwa katika funga ya siku ya Ashuraa. Malengo makubwa ya kuanza kufunga siku ya tarehe 9 ni kwa sababu ya ubaya wa kufanana na Mayahudi, kwa sababu ya jambo linalochukiza la kufanana na Mayahudi kulingana sawa sawa katika kufunga siku ya tarehe 10. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na ubora wote huo tuliouona na mahimizo yote ya kufunga siku ya tarehe 10, wakapatikana baadhi ya watu katika wale wanaojinasibisha na Uislamu, badala ya kutekeleza mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kutekeleza ibada ya funga katika siku ya tarehe 10, ambayo ndiyo siku ambayo katika mwezi huu wa kwanza, ndiyo kama siku kama hiyo waliokolewa wana wa Israel pamoja na Nabiullah Musa alayhi salam, waliokolewa watoto wa mzee Yaqub ambao walikuwa ni Mayahudi wafuasi wa Musa alayhi salam, wale Mayahudi waliokolewa wakiwa ni wafuasi wa Musa alayhi salam. Pamoja na yote hayo, baada ya kuokolewa, Musa alayhi salam akawa anafunga kwa ajili ya kumshukuru Allah kwa jambo kubwa ambalo alilowakirimu wao, alilowafanyia wao, la kuwaokoa wao na kuweza kuvuka katika ile bahari kwa salama na amani. Sasa baadhi ya Waislamu siku kama hiyo ya tarehe 10 ndani ya mwezi huu wa kwanza lilitokea tukio hilo la kuokolewa Musa alayhi salam. Lakini baada ya miaka 50 tokea Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama kutoka Makka kwenda Madina mwaka wa 61, ndani ya mwezi huu ambao sisi tumo ndani yake, ni kama mwezi huu, mwezi wa kwanza wa Kiislamu, tarehe kama hiyo ambayo tunaitaja, kuna ubora wa watu kutekeleza, kuna umuhimu wa watu kutekeleza ibada ya funga ndani ya mwezi huu, hasa katika tarehe hiyo, lilitokea tukio katika ardhi ya Karbala, maeneo ya Kufa, Iraq. Aliuawa ambaye alikuwa ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwaka wa 61 katika mwezi wa kwanza wa Kiislamu, tarehe 10 ambayo ni sawa sawa na tarehe ambayo watu wanatakiwa wafunge funga ya Ashura, kwa maelezo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baadhi ya watu, mimman yantasibuna ila al-Islam, miongoni mwa wale wanaojinasibisha na Uislamu, farau anna al-afdala idhhar al-husni fi dhalika al-yawm, wao wakachagua na wakateua, wakaona jambo bora ni kudhihirisha huzuni ndani ya siku ya tarehe 10, kwa sababu aliyekuwa mjukuu wa Mtume aliuawa ndani ya siku hiyo. Wakaacha mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya watu kutekeleza ibada ya funga kwa sababu ya kumshukuru Allah alipookoa, alipomuokoa Musa pamoja na watu wake. Wakaacha mafundisho haya, wakasema siku hii inatakiwa tuwe na huzuni. Wakakaa katika mabarabara, wakakaa katika mahol, wakajikata kata katika miili yao, wakavaa fulana nyeusi kwa madai ya kwamba wao wanahuzunika kwa sababu ya kifo cha mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ardhi ya Karbala huko Iraki. Aliuawa katika hali ya dhulma, wao wanahuzunika. Ndugu zangu Waislamu, tukio hili ni jambo la uzushi katika dini. Kwa nini ni jambo la uzushi? Kwa sababu katika dini ya Uislamu hakuna jambo linaloitwa watu kukusanyika kwa ajili ya kuingiza hisia katika nafsi zao kwa sababu ya huzuni, wamefiwa, wamepatwa na msiba. Tuyasikilize maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema: laisa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-yuyuba wadaa bidaa wal jahiliya. Haya ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo dira yetu katika kuuendea Uislamu wetu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo si katika sisi, laysa minna, huyo si katika sisi. Mtu gani huyo? Man daraba al-khududa, yeyote atakayejipiga pia katika mashavu yake, atakayejipiga pia katika mwili wake, washaqqa al-juyuba, na akachanachana, akararua mavazi yake. Kwa nini? Kwa sababu amepatwa na msiba. Wadaa bidaa wal jahiliya, na akajiombea kwa maombezi ya kijinga, ni bora ningekufa mimi, ni bora ningeangamia mimi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo si katika sisi atakayejipiga pia katika mwili wake katika hali ya kuvuta hisia, amepatwa na msiba, atakayerarua nguo zake. Aljaibu aliyohitaja Mtume ni madkhalur ras, ni sehemu ya kuingizia kichwa katika vazi. Akakamata nguo yake akararua, kwa sababu yeye amepatwa na msiba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema si katika sisi. Hebu haya maneno ya Mtume tuyazingatie. Maneno haya anayasema Mtume anakusudia msiba ule ambao ni mbichi, kwamba mtu kijana wake katoka asubuhi imefika wakati wa dhuhuri, anapigiwa simu anaambiwa, bwana uwe na subira, kijana wako amegongwa na gari, na hivi sasa tunapozungumza maiti ipo hospitali fulani. Anasema kijana wangu huyu huyu ambaye katoka akiwa salama, anaambiwa naam, ndio huyo huyo, hivi sasa tunafuatilia taratibu za kutoa msiba katika hospitali. Anasema maneno haya anaukusudia msiba mbichi, mtu akajifanya yeye ndo ana huzuni sana, akajipiga piga katika mwili wake, akararua nguo zake, kwa sababu eti kwa sababu amefiwa. Mtume anasema si katika sisi mila hiyo. Itakuwa mtu ambaye imepita miaka 1400 na ziada, leo watu wakahamasishana kwa ajili ya kuvuta hisia eti tumefiwa na mjukuu wa Mtume, aliuawa huyu Husaini katika hali ya dhulma. Hadha la yaqilu fi uquli al-uqala, hili jambo haliwezi kuingia katika akili ya kibinadamu. Yaani leo uonekane wewe ndani ya mwaka mzima hauna huzuni, ikifika siku ya tarehe 10 ndani ya mwezi wa kwanza, tena kwa kuhamasisha watu, kwa kuwapa fulana maalum, wakijichana sana katika mili yao, wakivuta hisia kwamba tumefiwa na mjukuu wa Mtume, aliuawa katika hali ya dhulma. Turudi katika upande wa pili, kwani waliouawa katika Uislamu katika hali ya dhulma ni yeye tu Hussein? Hussein ni nani katika Uislamu? Hakuwa Hussein isipokuwa ni sahaba kama masahaba wengine. Ni yeye tu aliyeuawa katika hali ya dhulma? Hawa watu wana jambo lao katika huu Uislamu, na ndiyo maana nikatanguliza maneno, wamedhihiri watu katika wanaojinasibisha na Uislamu waliouawa katika hali ya dhulma. Hata baba yake na Hussein, Ali ibn Abi Talib, aliuawa katika fitna kama hizo hizo alizouawa mwanaye. Mbona hawakushereheka, hawakuhuzunika kwa sababu ya kuuawa Ali aliyekuwa mbora zaidi? Ali ni sahaba, tena ni katika makhalifa wanne waongofu. Hussein ni sahaba na wala si katika makhalifa wanne waongofu. Kadhalika Uthman ameuawa katika fitna, katika hali ya kudhulumiwa. Kadhalika Umar ameuawa alfajiri akiwa anaswalisha sala hapa ya alfajiri, kachomwa mkuki katika sala alfajiri, ameuawa katika hali ya dhulma. Kadhalika nabii Mtume pia amefariki. Kidogo wangekuja wakaleta hisia kwa watu kwamba bwana tunahuzunika, ile siku aliyokufa Mtume ile tarehe tumeidhibiti, tumiona tuhuzunike kwa sababu wahyi ulikuwa umekatika, wahyi haupo tena hapa duniani, tunahuzunika kwa ile siku ya Mtume. Jambo hilo lisifanyike kwa Mtume, lisifanyike kwa Abu Bakar, lisifanyike kwa Umar, wala kwa Uthman, wala kwa Ali, lije kufanyika kwa Hussein. Tena kwa mwaka ni mara moja, katika hali ya kuwahimiza watu na kuwahamasisha. Yatatosha maneno ya Mtume kuwa ndiyo dira katika Uislamu wetu, si katika sisi. Yeyote atakayejifanya ana huzuni sana, akajipiga piga katika mwili wake, akararua nguo zake kwa sababu ana huzuni eti amefiwa, huyo si katika sisi. Tena huyu anazungumziwa hapa ni mtu ambaye amepatwa na msiba uliokuwa mbichi. Itakuwa huyu ambaye watu leo wanahamasishana kuwa na huzuni, imepita miaka 1400 na ziada, itakuwa huyu. Hili ni jambo ambalo lililozushwa katika Uislamu, na wala Waislamu hakuna haja ya kuingia katika hili, bali watu inatakiwa wawe na tahadhari kuhusu hawa watu, pengine wakaja na mipesa yao, kwa sababu sisi mara nyingine tunakuwa wahanga katika upande wa kuiacha dini kwa sababu ya dunia. Sasa hawa mabwana wanapokuja, wanakuja kwa sura ya dini na pesa wanaziweka mbele. Hisiye ukasema kwamba sasa mimi nilikuwa nimeiacha dini, nilikuwa sisomi dini, nilikuwa siifuatilie dini kwa sababu ya dunia, na hao wameniletea pesa ndani ya dini, siniingie hapa hapa. Utaangamia ndugu yangu Muislamu. Tahadhari na hawa watu, na wala usikubali kushawishiwa kwa namna moja ama nyingine, kama vile wanavyoshawishiwa baadhi ya watu wakao